Opinberunarbókin, 20. kafli. Og ég sá engil stíga niður af himni. Hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekan, þann gamla höggorm sem er djöfull og satan, og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið, læsti því og setti innsigli yfir, svo að hann leiddi ekki framar þjóðirnar afvega 1000 ár væru liðin. Eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og þeim sem þar sátu var gefið vald til að dæma. Ég sá sálir þeirra sem höfðu verið hálshögnir af því að þeir höfðu vitnað Jesú og flutt orð Guðs. Það voru þeir sem höfðu hvorki tilbeðið dýrið né líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Sælir og heilagir eru þeir sem eiga hlut í fyrri upprisunni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald, heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krists og ríkja með honum 1000 ár. Þegar 1000 árin eru liðin, verður Satan leystur úr fangelsi sínu. Og hann mun fara og leiða þjóðirnar Gog og Magog á 4 skautum jarðarinnar afvega og safna þeim saman til stríðs og fjöldi þeirra sem sandur sjávarins. Þær stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. En eldur fjall af himni ofan og eyddi þeim. Og djöflinum sem leiðir þær afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn eru. Þau verða kvalin dag og nótt aldir alda. Og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat. Frá augliti hans flúðu himinn og jörð en fundu engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókunum var lokið upp. Þá var annari bókinni lokið upp. Það var lífsins bók. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir verkum sínum eins og ritað var í bókunum. Og hafið skilaði hinum dauðu sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru. Og sérhver hlaut dóm eftir verkum sínum. Og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Eldstíki er hinn annar dauði. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var honum varpað í eldstíkið.